Jau atverot halles durvis ieraugām tenisa zvaigznes Anastasijas Sevastovas improvizēto attēlu, kas ir viens no papildinājumiem tenisa halles kopējam tēlam, kas rada mūsdienīgas un mājīgas atmosfēras sajūtu, kur varēs ne tikai spēlēt tenisu un trenēties, bet arī pavadīt brīvo laiku. Padomāts arī par jaunajām māmiņām ar bērniem, jo pie halles stiklotajām sienām izveidotas speciālas ratiņu uzbrauktuves. Par jauno mājvietu gandarījumu pauž tenisa skolas direktors Elans Zīverts.
Arī jebkuram liepājniekam būs atvērta fitnesa zāle, kur, protams, arī tenisa sporta skolas audzēkņi trenēsies, bet principā tā būs atvērta jebkuram liepājniekam, jau sākot ar svētdienu. Vēl tad ir smilšu laukuma zona, kas plānot ir uz pludmales tenisa un pludmales volejbola, un jau ir piesaistīts tātad vasaras laikā jau notiksies divas lielākas tātad mērogas sacensības pludmales tenisā Latvijas līmeņa sacensības, un iepriekš jau paredzētās, kas jau cits gads notikušas, tad šī pludmales tenis un pludmales volejbola sērija, kur vietējie liepājnieki trešdienas vakaros nodarbojās spēlē pludmales tenis un pludmales volejbola.
Liepājas olimpiskā centra tenisa halē ir izveidoti 5 slēgti tenisa korti ar tā saucamo hard vai cietā tipa segumu un iesildīšanās zonu. Jaunā sportista Elza Tomasa no Liepājas ar tenisu nodarbojas jau 13 gadus un ar labiem panākumiem piedalās Eiropas mēroga turnīros. Elzai jau ir priekšstats par jauno halli un laukumiem, kā arī vīziju par nākotni. Viņai radusies sajūta, ka neatrodas Latvijā, tik moderns ir aprīkojums gan hallē, gan fitnesa zālei.
Laukums ir ātrs, ir ļoti daudz ar kājām jākustās, bet šis noteikti ir pavisam savādāks korts, uz kuras esmu spēlējusi. Nav bijis neviens tāds korts. Šis ir ļoti interesants korts.
Jo katram savu specifiku, vai ne? Par saviem izaicinājumiem. Tu jau teici, ka tu profesionāli jau brauc pa sacensībām, gribi kļūt par profesionālu sportistu, braukt pa visu pasauli, jo tagad braukā, bet nu tomēr.
Pēc 12. Klases es domāju braukt uz Ameriku studēt koledžās un turpināt tenisa karjeru. Bet ja man sanāks profesionāls tenisa, tad es spēlēšu.
Liepājas tenisa skolas trenere Agate Gurecka izaugusi no jauno Liepājas tenisistu vidus, taču traumas dēļ karjeras iespējas likusi malā un tagad trenē citus. Skolā strādā 12 treneri.
Es domāju, ka būs ļoti labi. Ārā mums ir ļoti labi apstākļi, beidzot arī ziemas periodā, kurš ir garāks nekā ar periods, arī būs ļoti labi apstākļi, tā ka jā, ar nepacietību gaidām pirmos treniņus.
Jā, pašai, cik liela ir tā atbildība, cik ir tie bērni, kas ir jātrenē un arī droši vien dažāda vecuma?
Jā, man ir bērni pārsvarā vecuma posmā no 5 un 8 gadiem. Ir arī bērniņi, kuriem ir 3 gadi. Arī esam uzsākuši tādu mazulīšu klubiņu, kā es patiņu sauc, arī ar viņiem es spēlējos un darbojos un rādu to, kas tenis ir ļoti, ļoti foršs sporta veids.
Liepājas tenisa sporta skolā trenējas arī 10-gadīgā Anna Zārova. Viņa jau pamanījusi arī citas priekšrocības, ne tikai iespēju spēlēt tenisu.
Man patīk arī, ka te ir kafejnīca, var, te ir, nu, nav tik maz vietas. Te ir, nu, man vislabāk patīk šajā zāle, kur es biju.
Aha, tad viss kaut kas te būs, vai ne? Nebūs tikai korti vieni, vai ne, vai tikai sporta zālē. Tu arī esi paspējis jau uz kādām sacensībām aizbraukt, vai tu esi vēl tikai vēl trenējies?
Nē, es biju ļoti daudz sacensībās. Es arī braucu spēlēties Latviju uz U9. Mēs vinējam pirmo vietu, mēs nu, vinējam Lietuvu un... Estoni.
Igaunija. Jā, viss kārtībā, jūs jau tas starptautiski visu runājat.
Jaunajā halē paredzētas vietas arī skatītājiem. Tenisa sporta skolā šobrīd ir uzņemti vairāk nekā 200 audzēkņi, taču tenisa halles būvniecība Liepājā radījusi lielāku interesi. Līdz ar to audzēkņu skaits varētu pieaugt. Halles būvniecību veic kompānija UPB. Aptuveni 8 miljonu eiro vērtā projekta īstenošanai piesaistīts valsts un pašvaldības finansējums. Par jauno tenisa halli jau interesējas citu valstu komandas, kas varētu Liepājā aizvadīt treniņus. Jāpiebilst, ka joprojām Liepājā tiks izmantoti Jūrmalas parkā esošie māla segumi, kas piemēroti starptautiskām sacensībām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.